Той толқынында азаттық радиосы, армысыздар ардақты ағайын, бүгін дүйсенбі, ақпанның 8-і. Астанада таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен, Мәншік Асаутай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы, апталық сараптама бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Мұхтар Әблязов Тимур Құлыбаевты әшкерлейтін құжат көшірмелерін Қытай билігіне жолдады. Өз кезегінде Құлыбаев абыройына нұқсан келтіретін ақпарат таратқан Әблязовпен бірқатар бақ құралдарын сотқа берді. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Сәтті Тоқпақбаев нәпсі құмарлық дауына қатысы жоғын тағы да қайталады. Сондай-ақ өткен аптада ұлттық банк доллар мен теңгенің өзгеру дәлізін ұлғайтты. Ардақты ағайын, алдымен әдеттегідей сағатымыздың басында соңғы жаңалықтар.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады. Украинада президенттік сайлаудың екінші сатысына дауыс берулер орталық сайлау комиссиясының мәліметіне қарағанда сайлаушылардың белсенділігі төмен болып отыр, елдің батысына қарағанда шығысында халықтың сайлауға келуі жоғарылау болып отыр, деді ресмилер. Сайлауға аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович пен қазіргі премьер-министр Юлия Тимошенко түсті. Қаңтардың 7-сіндегі президенттік сайлаудың бірінші турында Янукович Тимошенкодан 10% артық дауыс жинаған. Президенттіктен екі үміткер де Украинаны Еуропа одағына қосуға тырысып, ресеймен байланыстарды жақсартуға күш салатындықтарын айтқан. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад жоғары деңгейдегі уран байыту жұмысын қолға алуды тапсырды. Бұл туралы жексенбі күні Техрандағы лазерлік технологиялар бойынша өткен конференцияда сөйлеген сөзінде Ахмадинежад елдің атом агенттігіне уран байытуды 20% деңгейінде бастауға нұсқау бергенін айтты, бірақ оның нақты қашан басталатын күнін атамады. Халықаралық қауымдастық Иран ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді. Техран өзінің бұл шараларын бейбіт мақсатта екенін айтады. Сенбі күні Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясы аясында МАГАТЭ башысы Юки Амано мен Иран сыртқы істер министрі Манучер Мутаки кездескен болатын. Амано Иран тарабы осыған дейін халықаралық ұсыныспен келісетінін айтқанымен өзінің уран байыту үшін оны үшінші елге шығаруға байланысты нақты ұсыныстарын айтпады, деді. Ауғанстанның оңтүстігінде Хилман провинциясының тұрғындары елдегі талибандарға қарсы НАТО мен ауғандық күштердің бірлесе жүргізетін операциясы қарсаңында баспаналарын тастап аймақтан кетіп жатыр. Франциялық ақпарат агенттігінің хабарлауынша 80 мың тұрғыны бар Марджа қаласының жүздеген адам бассауғалап кеткен. Осы агенттікке талибандар өкілі де сұхбат беріп, өздерінің жауынгерлер қала маңына жиналып, қарсы соққы беруге дайындалып жатқанын айтқан. Ресмилердің хабарлауынша, іздеу тобы Ливан жағалауынан өткен айда жерорта теңізіне құлаған Эфиопия әуе жолдарының ұшағының қара жәшігін тапты. Ливанның көлік министрі Ғази Арерийдің айтуынша, енді ұшақтың құлауына не себеп болғанын анықтайтын соңғы ақпараттарды жинаған қара жәшікті ашып, мәліметтерін тексеру қолға алынды. Боинг 737 ұшағы 90 жолаушысымен қаңтардың 25-сінде әуеге көтерілген соң найзағайға түсіп, апатқа ұшыраған. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен одақтастарын Қытай, Үндістан және Пәкістан сынды елдермен ғаламдық қауіпсіздік саласындағы байланыстарды кеңейту керек деп айтты.
What could be the harm if countries such as China, India, Pakistan and others were to develop...
Қытай, Үндістан және Пәкістан сияқты басқа да елдер НАТО мен байланысын жақындата түссе несі жаман болады? Менің пікірімше, онда шынымен де тек сенім мен ынтымақтастық болса тиімді болады, деді Расмуссен. Жексенбіде Мюнхенде қауіпсіздік конференциясында сөйлеген сөзінде Расмуссен Солтүстік Атлантикалық альянс халықаралық саяси аренадағы басқа да маңызды ойыншылардың белсенді қатысуынсыз қауіпсіздік саласындағы бүгінгі күнгі талаптарға нәтижелі жауап бере алмайды, деді. Расмуссен Қытай, Ресей және Үндістанды Ауғанстандағы жағдайды реттеуге көбірек үлес қосуға шақырды. Сенбі күні Мюнхен конференциясының басты тақырыбы Иранның ядролық бағдарламасына қатысты болған еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран билігі ақпанның 11 күні өтетін ислам төңкерісінің 31 жылды қарсаңында елде тәртіпсіздіктер жасамақ болды деген күдікпен 7 адамды қамауға алды. Елдің барлау қызметінің жексенбі күні таратқан мәлімдемесіне қарағанда, қамауға алынғандар Дубай мен Стамбулда жаттығудан өткізілген және кейбірі ақштың тыңшылық қызметінен өткен делінген. Олар ақпараттарды сыртқа таратып, әсіресе Ашура мерекесінде арандатушылыққа барды деген барлау министрлігі күдіктілер ақпанның 11 күні де көтеріліс ұйымдастырмақ болды деп отыр. Иран оппозициясы Оның қолдаушылары маусым айындағы президенттік сайлаудан бері елде үкіметке қарсы жиындар өткізіп келеді. Шеруге қатысқан жүздеген адам сотқа тартылып, біразы өлім жазасына кесілді. Ауғанстанның Кабулдан солтүстікке қарай орналасқан Капис провинциясындағы полиция басшысының орынбасары терроризмге қатысы бар деген күдікпен қамауға алынған. Associated Press ақпарат агенттігі Ауғанстандағы халықаралық күштерге сілтеме жасап хабарлағандай, Аттаула Вахап Талибан содырлары пайдаланатын қолдан жасалған бомба жарылыстарын дайындауға қатысы бар деген күдікке ілінген. Сонымен қатар ол сыбайлас жемқорлықсы бойынша да күдіктелініп отыр. Қалың қар мен ызғарлы боран Құрама Штаттардың шығыс жағалауында қозғалысты тұралатып тастады. Вирджиния, Мэриленд және Колумбияның аудандарына қалың қар түсіп төтенше жағдай жарияланды. Ақш астанасында 70 сантиметрден аса жауған қардан елдің 230 мыңдай адамы жарықсыз қалды. Вашингтон, Балтимор және Филадельфияда әуежайлар жабылып, ұшақтарды қабылдамады. Ақш президенті Барак Обама қардың мұндай қатты жауғанын қарлы апат деп атады. Ауғандық талибандар ел президенті Хамид Карзай ұсынған бітімгершілік ұсынысынан бас тартты. Талибан қозғалысының ағылшын тілді интернет сайтында жарияланған мәлімдемесінде Карзайдың жоспарын қолдау үшін басшының жасап жатқан шараларында қабылдамайтындықтарын айтқан. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Күлей Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқында Азаттық радиосының аптатанасы апталық сараптамалық бағдарламасы қымбатты тыңдарман, хабарымыз одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Мұхтар Әблязов Тимур Құлыбаевты әшкерлейтін құжат көшірмелерін Қытай билігіне жолдады. Өз кезегінде Құлыбаев абыройына нұқсан келтіретін ақпарат таратқан Әблязов пен бірқатар бақ құралдарын сотқа берді. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Сәтті Тоқпақбаев нәпсі құмарлық дауына қатысы жоғын тағы да қайталады. Сондай-ақ өткен аптада ұлттық банк доллар мен теңгенің өзгеру дәлізін ұлғайтты.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман өткен аптаның негізгі есімдері Әблязов пен Құлыбаев болды. Олай дейтініміз аптаның басы қуғындағы бизнесменнің президенттің күйеу баласын әшкірлейтін құжаттарды Қытай билігіне жолдағандығымен басталып, апта барысында күйеу бала оны сотқа берді. Алайда одан елдегі тәуелсіз бақтың жауап беретіндігі белгілі болды. Одан өзге аптаның аяғында Құлыбаевтың атын атаған кей басылымдардың нөмірлері тәркіленді. Енді аталған жайттарға кеңірек тоқталсақ, дүйсенбі ақпанның 1-і күні қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязов президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты әшкерлейтін құжат көшірмелерін Қытай билігіне жолдағандығы белгілі болды. Мұхтар Әблязов өз хатында ресми Бейжіңнен Құлыбаевқа пара берді деп таныстырған қытайлық корпорациялардың басшыларын жазалауды сұраған. Әблязовтың хаты Қытай төрағасы Ху Цзинтаоның, сондай-ақ сол елдің бірқатар мемлекеттік органдары басшыларының атына жазылған. Кеңірек әріптесім Талғат Дүйсенбектің хабарынан естіп білсек.
Бота банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов Қытай билігіне Самұрық-Қазына ұлттық қорының басқа Матурғасы Тимур Құлыбаевтың қытайлық корпорациялардан пара алған делінген фактіні тексеруін сұрады. Әблязовтың хаты Қытай Халық Республикасының төрағасы Ху Цзинтаоның сондай-ақ бірқатар қытайлық басшылардың атына жазылған. Дүйсенбі күні жарияланған жолдауында Әблязов Қазақстан үкіметі CNPC Ақтөбе мұнай-газ компаниясы акцияларының тұйықталған пакеті сатылғандығын жариялаған соң CNPC офшорлық CNPC International Caspian Limited кәсіпорнын құруға мәжбүр болды. Оның 49% үлесі кейін Тимур Құлыбаев Баевтың бақылауындағы офшорлық Derley Investment Services Incorporated компаниясына бар болғаны 49 долларға сатылды деп жазды. Әбіләсің мәліметі бойынша кейін бұл 49% үлесті CNPC және оның құрамдас бөлімдері сатып алды. Екі келісім шарттарының аясында Derley Investment Services Incorporated жалпы көлемі 166 миллион доллар төледі. Сондай-ақ Әбіләсіп Қытай басшылығының әділдігіне сенім білдіре отырып, мәлімдемеде аталатын қытайлық компаниялардың бірқатар басшыларының заң және моральдық этикалық ережелерді өрескел бұзғандығын айғақтайтын құжаттың көшірмесін жолдағандығын мәлім еткен. Бұдан бөлек топ менеджер қытайлық компанияларды айыптаудан мақсат тұтпағандығын баяндай келе, бұл қылмысты жекелеген тұлғалар өзінің корпорацияларының Қазақстан аумағындағы бизнес мүдделерін ілгері жылжыту мақсатында жасады деп есептейтіндігін, сондай-ақ Қазақстан президентінің күйеу баласы ретінде республикада зор ықпалға ие Тимур Құлыбаевтың қысымына қарсы тұра алмаған деп атап көрсеткен. Мәлімдеме соңында Әблязов құжаттардың көшірмесі Қытай Халық Республикасының құқық қорғау органдарына орындарына пара берушілерді анықтап және қатаң жазалап, осы әрекет арқылы Қытай басшылығының сыбайласқан жемқорлықпен күрес саласындағы бағытын тағы бір дәлелдейтіндігіне сенім білдірген. Бұған дейін Әбілязов сөз болып отырған құжаттардың көшірмелерін Қазақстанның билік органдарына жолдағанын жариялады. Топ менеджер осы жылы қаңтар айында Азаттық радиосына берген сұхбатында: "Қазір менің қолымда сөз жоқ, анық сенімді деректер бар. Егер Құлыбаев мырзаның күмәні болса, Қазақ банкі сияқты мені Англияда сотқа беру керек" деп мәлімдеген болатын. Алайда Қазақстан билігі Әбілязовтың компроматтарына қатысты ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Ақпанның бірі күні Тимур Құлыбаевтың қатысушылығына хабарласқанымызда, кеңседегілер оның екі аптаға жұмыс бабымен шетелге шығып кеткендігін және 8 ақпанға дейін Қазақстанда болмайтындығын айтып,
"Но это где-то только после 8-го это возможно было".
Сол себепті Құлыбаевқа қояр сауалдарды алдын ала жазбаша түрде жолдауын сұрады. Қытай Халық Республикасының басшылығы әзірге Әбілязовтың ашық хатына байланысты ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Бұл мәселеге қатысты ресми Бейжіңнің ұстанымын білмек болып, Астанадағы Қытай елшілігіне бірнеше мәрте телефон соққанымызда бұл әрекетімізден оң нәтиже шықпады. Қазақстан полициясы 2009 жылы Әбілязовқа халықаралық іздеу жариялаған болатын. БТА банк директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасына ұйымдасқан қылмыстық топ құрды деп айып тағылып отыр, алайда Әбілязовтың өзі бұл айыптарды жоққа шығарып келеді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Апта барысында Әбілязовтың Құлыбаевқа қатысты таратқан ақпараты үшін соңғысы бизнесменді сотқа беріп жауапқа тартты. Алайда әзірге қуғында жүрген бизнесмен емес, бизнесменнің сөзін өз басылымдарына жариялаған тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары зардап шегуде. Сәрсенбі күні Алматыда бас қосқан «Взгляд», «Голос Республики» және «Курсив» басылымдарының басшылары апта басында өздеріне қатысты Медеу аудандық сотының шығарған анықтамасын саяси қысым деп бағалайтындықтарын мәлімдеді.
Лично я расцениваю это просто как политическое давление на неугодные СМИ, потому что из всего множества средств массовой информации это коснулось почему-то только три издания.
Дейт «Взгляд» басылымының бас редакторы Игорь Винявский. Алматы қаласы Медеу аудандық соты 1 ақпанда БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязовқа және кейбір бақтарға қатысты Тимур Құлыбаевтың талабы арызы бойынша азаматтық істі қарап, «Голос Республики», «Взгляд» және «Курсив» газеттеріндегі Әбілязов таратқан қытайлық CNPC, яғни Қытайдың ұлттық мұнай компаниясынан пара алу түрінде қылмыстарды жасады делінген жарияланымдарды шындыққа сәйкес келмейді деп таныды. Сот жоғарыда айтылған газеттерді Тимур Құлыбаев туралы материалдарды оның ар-намысы мен абыройына нұқсан келтіретін деректер деп жария түрде жоққа шығаруға міндеттеді. Алайда басылым басшылары өздерінің ақпарат таратқанда ешқандай заң бұзушылықтың болмағандығын, оның үстіне басылымда жарық көрген материалдар мәтіні өзге де басылымдарда жарық көргендігін алға тартып отыр.
15 января на зоне KZ появилось обращение Әбілязова, далее оно было растиражировано других электронных СМИ, печатных.
Қаңтардың 15 күні зона KZ сайтында Әбілязовтың мәлімдемесі жарияланды. Көп ұзамай ол өзге де бұқаралық ақпарат құралдарына таралып кетті. Одан кейін Азаттық радиосында Әбілязовтың өзінің кеңейтілген сұхбаты жарияланды. Алайда осы ақпараттың таралғаны туралы шағым тек үш басылымға ғана келіп отыр. Ең қызығы, Құлыбаевтың шағым арызында оның абыройынан нұқсан келтіреді деп 8 пункт көрсетілген. Аталған 8 пункт Әбілязовтың Азаттық радиосы жариялаған сұхбатынан алынған. Біз газетімізге сұхбатты қысқартып бергендіктен олардың жартысы бізде жоқ.
Мы давали интервью сокращений, половины просто этих пунктов нет.
Дейт «Взгляд» басылымының бас редакторы Игорь Винявский, ал «Голос Республики» басылымының бас редакторы Татьяна Трубачева қаралы тізімге неліктен ұшақ басылымының іліккені туралы былай деді.
Я могу предполагать, почему «Взгляд» и «Республика» попали в этот скорбный список.
Бұл қаралы тізімге «Взгляд» пен «Республика» басылымдарының не үшін енгендігі туралы тек болжамдар ғана бар. Меніңше үкіметтің іс-әрекетін бізден белсенді сынайтын басылым жоқ болуы мүмкін. Одан өзге Құлыбаев, Мәсімов тобының да әр қадамын үнемі бақылап отырмыз. Сондықтан Құлыбаевтың сотқа арыздануын біздің аузымызды жабатын жақсы сылтау деп түсінемін.
Нашелся очень хороший повод закрыть нам рот.
Дейт Татьяна Трубачева. Осылай деген басылым өкілдері Медеу аудандық сотының судьясы Дана Махметованың шығарған анықтамасын кері қайтару туралы арыз жазып тапсырды. Бұл кезде Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының басшылары да орын алған жайтқа байланысты сәрсенбі күні өз мәлімдемесін жариялап, бас прокуратурадан Тимур Құлыбаевқа тағылған айыптың зерттелуін талап етті.
Алдыменен бұл мәселені мынау тергеу органдары, прокуратура органдары мухият текшерип, аныкканыгына эки жагынын да өздөрүн тыңдап, сенекен кылмыштын нышаны бар ма жок па сонун аныктап, сенекен барып чечим кабылды. Оган чейин сотко берүү керек болмайт деп ойлойм.
Дейт партиянын тең төрагасы Жармахан Туякбай. Одан өзге сарсенби күнү Казакстан Республикасы экономикалык кылмышка жана сыбайлас жемкорлукка каршы күрөш агенттигинин расмий өкүлү Мурат Жуманбай, Казакстандын КазЭнерджи коомдоштугу башкармаларынын төрагасы Тимур Кулыбаев, БТА банкынын мурунку башчысы Муктар Аблязовдун үстүнөн өз кокугун коргоо жөнүндө сотко шагым түшүргөндүгүн мәлімдеді. Оның айтуынша, қаржы полициясы органдары түпкілікті шешімді Алматыдағы сот процесінің қорытындысы бойынша ғана қабылдайтын көрінеді. Айта кету керек, бейсенбі күні Тимур Кулыбаев туралы мақала жариялаған «Свобода слова» газеті де тәркіленді. Ақпанның 4-ті «Свобода слова» ақпалық басылымының бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваның мәлімдемесі тарады. Онда бейсенбі күні түскі сағат 1:30 газет редакциясына келген Алматы қаласының әкімшілік сот орындаушыларының қолында Алматының Медеу аудандық әкімшілік сотының территориялық бөлімінің аға сот орындаушысы Ермековтің басылымды тұтқынға алу туралы жазбаша нұсқауы болғаны айтылған. Бұдан соң сол күні редакцияға Алматыдағы газет сататын дүңгіршек сатушылар «Свобода слова» басылымын сатуға билік адамдары тыйым салып жатыр деген қоңыраулар түсе бастаған. Басылым жетекшісі бұл жағдайды осы аптаның басында Тимур Кулыбаевтың абыройына нұқсан келтіреді деп тапқан ақпараттарды таратуға тыйым салған Алматы Медеу аудандық сотының шығарған анықтамасымен байланыстырып отыр. Өйткені «Свобода слова» апталығының бейсенбі күнгі баспаханадан шыққан жаңа санының алғашқы бетінде Кулыбаев екінші президент пе деген тақырыппен мақала жарияланған. Ол мақалада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Кулыбаевтың Мұхтар Аблязовке қарсы талап арызын қанағаттандырған Алматы Медеу аудандық сотының анықтама шығарғаны туралы және соған байланысты түрлі саланың мамандарының пікірлері ғана жарияланған. Осыны алға тартқан басылым басшысы республика аймағында 85 мың данамен таралатын басылым жартылай тәркіленгендігін айтып отыр. Осы жайтқа қатысты «Свобода слова» газетінің бас редакторы бейсенбі күні өзінің ресми мәлімдемесін таратып, Алматының Медеу аудандық сотының шешіміне азаматтық бағынбаушылығын танытты. Ол сонымен бірге бұл жағдайға наразылық білдіруге басқа да әріптестер шақырып отырым.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Өткен аптада депутат Сәт Тоқпақбаев нәпсі құмарлық дауына қатысы жоғын тағы да айталады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті парламент депутаты Сәт Тоқпақбаевтың ар ожданнан нұқсан келтіретін бейнежазбаның авторын таба алмады. Депутат «Голос Республики» газеті өзінен кешірім сұрайтын болды деп мәлімдесе, басылым редакциясы газеттен түсінік қана берілетіндігін айтып отыр. Тақырып тәріптесін Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Парламент мәжілісінің депутаты Сәт Тоқпақбаев сәрсенбі күні палатаның жалпы отырысында интернетте жарияланған бейнежазбаға қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің зерттеу нәтижесін оқып берді. Жанжалды тергеу Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасының өз өтініші бойынша жүргізілген. Жазбада Қазақстан президенті күзет қызметінің бұрынғы басшысы Тоқпақбаевқа қатты ұқсайтын кісінің жас әйелмен төсек қатынасына қатысқан сәті бейнеленген еді. Алайда қазақстандық арнайы қызмет жанжал туғызған бейнежазбаны әлемдік ғаламторға кім шығарғандығын анықтай алмады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті аталған бейнефайлдың сайтқа 2009 жылы 10 желтоқсанға дейін жарияланғандығын, оның жеке сервері Нидерландта тіркелгендігін анықтады. Сайт толықтай жасырын және файлды салушы туралы ешқандай ақпарат берілмеді делінген Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тоқпақбаевқа берген жауабында. Сондай-ақ арнайы қызмет бейнежазбаны кім және қандай мақсатпен түсіргендігін де анықтай алмаған. Сараптама бейнежазбаның әуесқой аппаратурамен түсірілгендігін анықтады. Арнайы қызмет кәсіби аппаратура қолданады. Жазба сапасының жоғары еместігі оның соған қарағанда қытайлық өндірістегі техникалық құралдың көмегімен жүзеге асырылғандығын көрсетеді. Осының барлығы бейнежазба монтажалған деген тұжырым жасауға мүмкіндік береді. Оған кадрлердің кідіруі және секіріп тұруы дәлел болады. Бұл жазбаны кім, қайда және қашан түсіріп, оны кейін желімен таратқандығын қазір күнге дейін анықтау мүмкін емес болып отыр деп оқыды Тоқпақбаев зерттеу қорытындысын. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жауабымен таныстырып өткен соң Тоқпақбаев парламенттегі әріптестер алдында өзінің ары таза екендігін мәлімдеді. Сіздердің және ел алдында менің арым таза екендігін барлық жауапкершілікпен мәлімдеймін. Мен депутаттық ұжымның ар ожанына кірген. келтіретінде ештеме жасаған жоқпын деп ақталды Тоқпақбаев. Бұған қоса депутат бейнежазбаға қатысты жанжал оның парламенттік қызметі бәз біреуге анық ұнамайтындығының көрінісі деген болжамын айтты. Сөз болып отырған бейнежазба интернет кеңістігінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев отставкаға кете салысымен ақ пайда болды. Соған байланысты бірқатар қазақстандық басылымдар бұл жағдайды кланаралық тартыс болуы мүмкін деп бағалаған еді. Тоқпақбаев «Голос Республики» газетінде жарық көрген Шабдарбаев санасөз ответіне отыр мақаласы үшін басылымда сотқа бергендігін жариялағанды. Алайда депутаттың арыз шағымы сотқа дейін жетпеді. Сәрсенбі күні депутат «Голос Республики» газеті 5-ші ақпандағы кезекті санында өзінен кешірім сұрайды деп жариялады. Алайда аталған газеттің бас редакторының міндетін атқарушы Татьяна Трубачева сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында жарияланған сараптамалық материал үшін депутаттан кешірім сұрамайтындығын мәлімдеп отыр.
Извиняться за то, что мы написали материал о видеозаписи, мы не будем однозначно. Мы в номере дадим пояснение, как мы вообще видим ситуацию.
Бейнежазба туралы мақала жазғанымыз үшін біз тіпті кешірім сұрамаймыз. Біз газет санында қалыптасқан жағдайға қатысты түсініктеме береміз. Егер біздің сараптамалық материалымыз оның ар-ожданына нұқсан келтірген болса, онда біз депутат Тоқпақбаевтан шын жүректен кешірім сұраймыз деп жарияланады.
Мы приносим искренние извинения депутату Тоқпақбаеву, если наш аналитический материал нанес вред его чести и достоинству.
Дит Татьяна Трубачева, арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарман, сіздер аптатынысы апталық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Мәншуға Саутай. Өткен аптада Қазақстанның ұлттық банкі ақпанның 5-нен бастап доллар мен теңге валюталарының өзгеру дәлізін кеңейтті. Енді қазақ теңгесінің ақш долларына шаққандағы бағамы 1 доллар үшін 127.5 теңгеден 165 теңгеге дейін аралықта болады деп белгіленді. Бұл өзгеру дәлізі 2011 жылдың 20 наурызына дейін қолданыста болмақ. Бұған дейін 1 ақш доллары үшін 150 теңге плюс-минус 3% өзгеріс дәлізі болған еді. Ал енді орын алған өзгеріс қарапайым халықпен ел экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген сұрақ төңірегінде әріптесім Мақпал Мұқанғызының дайындаған хабарынан естіп білсек.
Ақпанның 5-нен бастап Қазақстанда теңгенің ауытқушылық дәлізі кеңейді. Ол енді 1 долларға шаққанда 127.5 пен 165 теңге аралығында болмақ. Дегенмен кейбір сарапшылардың болжамынша елдегі негізгі валюта бағамдарында пәлендей де өзгерістер бола қоймайды. Бәрі де мұнай бағасына байланысты. Ал мұнайдың бағасы әзірге нарықта тұрақты дейді.
У нас таких резких колебаний не должно быть. Вот, потому что на сырьевых рынках цены-то они устоялись. Я думаю, что где-то нефть на уровне 70-80 останется.
Дейді Қанат Берентаев. Доллар бағамында үлкен өзгерістер болмайды деп сенімді болжам жасап отырған сарапшылардың пікіріне Қазақстанның кедендік одаққа енуде әсер етіп отыр. Естеріңізге сала кетейік, биылғы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Қазақстан, Ресей, Беларусия сырттан келетін тауарларға төтеп беру және өз елдерінің өндірушілерін қолдау мақсатында экономикалық одақ құрған болатын.
Бұл кедендік одақ әрине долларға деген сұранысты төмендетеді. Себебі мына кедендік одаққа кірмейтін Қытайдан, Еуропадан, тағыдан басқа жақтан егер импортпен тауар әкелетін болса, олар өте қымбаттап кетеді. Ал енді кедендік одаққа кірген мемлекеттерден Ресейден тауар әкелсе, Белоруссиядан тауар әкелсек, бұлар керісінше арзан болады. Міне осы фактор келетте долларға деген ішімізде сұранысты азайтуы да мүмкін.
Дейді экономист Ілияс Исаев. Экономист Қанат Берентаевтың пікірінше теңге дәлізінің кеңеюінің қызығын ең алдымен шикізат экспорттаушылар көрмек. Бұл өзгеріс кәдімгідей соққы болып тиетін құрылымдарда бар дейді ол.
Бұл мойында қомақты қарызы бар банктерге тиімсіз, валюталық несие алған азаматтарға, импортерларға тиімсіз.
Ал мұның қарапайым халыққа қандай әсері бар деген сұрағымызға сұхбаттасымыз былай деп жауап берді.
Скажем, например, вот лично я вот этого курса мне в общем-то
айталық жеке өзіме ешқандай әсер жоқ, себебі менің банкте валюталық салымым жоқ. Немесе валюта айырбастау ісімен айналыспаймын. Жалпы халықтың доллар бағамына қатысты қызығушылығы болмаса, оның кәдімгідей пайдасы немесе зияны бар деп айта алмаймын. Былтырғы девальвация кезінде бәріміз баға шарықтайды деп қорыққан едік. Бағымызға орай қаржы дағдарысына байланысты бізге тауар жеткізетін импорттаушы елдерде, Қытайда айтпағанда, дефляция болды. Яғни бағалар күрт төмен түсе бастады. Сәйкесінше олардан келген тауарлардың бағасы өзгерген жоқ десек те болады. Ал қазір әлемдік экономика сауығып келеді. Егер тағы девальвация болса, онда бағалар шыныменен өспек. Бұл әрине жаман.
Ақпанның 5 күні Қазақстанда доллардың теңгеге шаққандағы бағамы 147.78 болып тұрды. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Қазақстанның ұлттық банкінің төрағасы Григорий Марченко мұндай қадамға әлемдік тауар және валюта нарығындағы жағдайды ескере отырып, сондай-ақ бағам құрушылық дәлізде теңгенің ауытқу икемділігін арттыру мақсатында барып отырғанын мәлімдеген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары. Өткен аптада Халықаралық журналистер федерациясы 2009 жылы кәсіби қызметін орындау барысында көз жұмған журналистердің саны 139-ға жеткенін хабарлады. Олардың атап өтуінше, осылайша өткен жыл журналистер үшін ең ауыр жыл болған. Қаралы тізімнің ішінде Алматыда қаза болған қырғыз журналисі Геннадий Павлюк те бар. Кеңірек әріптесім Талғат Дүсенбектен естіп білсек.
Халықаралық журналистер федерациясы 1 ақпанда жариялаған баяндамасын 2009 жылы кәсіби қызметін атқару кезінде қаза болған бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері мен журналистерге арнады. Бұл 2009 жылы қаза болған журналистердің тізімі келтірілген баяндама ғана емес, бұл қауіп-қатердің көптігінің кесірінен төрткүл дүниеде әріптестеріміздің өлімі азаймай отырғандығының көрінісі деп мәлімдеді. Федерацияның бас хатшысы Эйден Уайт. Ұйымның мәліметі бойынша өткен жылы әлемнің 27 мемлекетінде 139 журналист өзінің кәсіби қызметіне байланысты қайтыс болды. Оның ішінде Қазақстанда бар. Қырғызстанның белгілі оппозициялық журналисі Геннадий Павлюк Қазақстандағы Алматы қаласындағы ғимараттың 6-шы қабатынан лақтырып жібергеннен кейін қайтыс болды. Оның қолы мен аяғы байлаулы болды деп жазылған баяндамада. Қырғыз журналисі Геннадий Павлюк өткен жылы 16 желтоқсанда Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, Алматы ауруханасында ауыр жарақатын салдарынан 22 желтоқсанда көз жұмды. Қазақ полициясы кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымдар қылмыстық оқиғаны қатты сынға алып, қаскүнемдерді табуды және тиісті жазасын беруді Қазақстан және Қырғызстан билігінен талап етті. Қылмыстық іс әлі ашылған жоқ. Қазақстанның ішкі істер министрлігі Павлюк өліміне қатысты тергеудің мән-жайын ашып айтпай отыр. Журналист өлімі үшін жаза қолданбау және зорлық-зомбылыққа саяси сынның жоқтығы халықаралық жанжал туғызады, бірақ ол барлық уақытта өз деңгейінде ескеріле бермейді. Ал ескеріле қалған жағдайда бірқатар мемлекеттер иығын қозырып шет айналады деп жазды Эйден Уайт бұл баяндамада. Өткен жылы 24 желтоқсанда Геннадий Павлюк Қырғызстандағы Ыстықкөл облысының Қарауой ауылына жерленді. Ертесіне Алматыда тағы бір журналистің өлімі тіркелді. Стан.кз ақпараттық бейне порталының қазақстандық журналисі Саят Жүленбаев былтыр 25 желтоқсанда Алматыда өлтірілді. Артынша бейне портал редакциясы Жүленбаевтың өлімі оның кәсіби қызметіне байланысты емес деп мәлімдеді. Қазақстанның ішкі істер министрлігі де кісі өлімі фактісіне қатысты осындай болжам келтірді. Алайда биыл 18 қаңтарда екі кісі Жүленбаевтың өліміне қатысты қылмыстық істі пайдаланып, Стан.кз редакциясына заңсыз тексеру жүргізгеннен кейін оның әріптестері Саяттың құпия өліміне қатысты күдік туғандығын мәлімдеді. Редакция Саяттың өлімін оның кәсіби қызметіне қатыстыруға бейім емес, бірақ осы жағдайлардан соң бізде күдік пайда болды деді. Стан.кз интернет бейне порталының бас продюсері Александр Габченко. Бірақ Жүленбаев есімі Халықаралық журналистер федерациясының баяндамасында кәсіби қызметіне байланысты қаза болған журналистер тізімінде де, оқыс оқиғадан қайтыс болған журналистер тізімінде де жоқ.
Это неправильно. Это несправедливо, когда одного упоминают, а другого нет.
Дит Азаттык радиосына журналистер қауіп-қатерде ұйымының жетекшісі Разлана Таукина. Айта кетерлік жайт, баяндамада келтірілген тізімде Азат Еуропа Азаттық радиосының Иран қызметі, Фарда радиосының екі тілшісінің есімдері бар. Амир Заманифар және Роза Хасанзаде Ажири 2009 жылы 29 қыркүйекте Прага маңында жол апатынан қаза болған еді. Халықаралық журналистер федерациясы баяндамасындағы тізімге бұрынғы совет елдерінен Қазақстаннан бөлек Қырғызстан мен Ресей енді. 2009 жылы 4 қарашада Бішкекте қырғыз тілінде тарайтын Шылан газетінің бас редакторы Сейтбек Мұраталиевтің өлі денесі табылды. 58 жастағы журналисті өз үйінде пышақтап кеткен. Марқұм басқарған газет қылмыстық тақырыпқа арналғанды. Баяндама мәліметі бойынша Ресейде бір жылдың ішінде 6 журналист өзінің кәсіби қызметін атқару барысында қаза болған. Олар Новая газета тілшісі Анастасия Бабурова, журналист және адам құқығын қорғаушы Наталья Естемирова, Коррупция и преступность журналының бас редакторы Вячеслав Ярошенко, Хақиқат газетінің бас редакторының орынбасары Абдулмәлік Ахмедилов, Каскад Индепендент ТВ құрылтайшысы Ольга Катовская. Баяндамада ресейлік 6 журналистің де тапсырыспен өлтірілгендігі, сондай-ақ сыбайласқан жемқорлық тақырыбын қозғау ресейде журналистер үшін қауіп болып отырғандығы атап көрсетілген. Бұдан бөлек Халықаралық журналистер федерациясы Филиппин, Мексика, Сомали елдерінде өткен жылы журналистер өлімі жиі тіркелгендігін атап көрсетті. Журналистер қылмыскерлердің, діни экстремистердің, саяси қарақшылықтың, ессіз қолбасшылықтың қарамағындағы сарбаздардың қолдарынан өліп жатыр. Олардың барлығының әрекеті бір, лас құпияларын қоғамнан жасырғысы келеді. Осындай қауіп-қатерге қарамастан журналистер шындығын жеткізуге тырысады. Журналистер қорғанышқа зәру, бірақ оларға қорған болушылар аз деп жазды Эйден Уайт. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз көә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымызды аяқтаймын. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, аман сау болайық ағайын. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестей таныстырады. Украинада президенттік сайлаудың екінші сатысына дауыс берулер орталық сайлау комиссиясының мәліметіне қарағанда сайлаушылардың белсенділігі төмен болып отыр, елдің батысына қарағанда шығысындағы халықтың сайлауға келуі жоғарылау болып отыр, деді ресмилер. Сайлауға аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович пен қазіргі премьер-министр Юлия Тимошенко түсті. Қаңтардың 7-сіндегі президенттік сайлаудың бірінші турында Янукович Тимошенкодан 10% артық дауыс жинаған. Президенттіктен екі үміткер де Украинаны Еуропа одағына қосуға тырысып, ресеймен байланыстарды жақсартуға күш салатындықтарын айтқан. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад жоғары деңгейдегі уран байыту жұмысын қолға алуды тапсырды. Бұл туралы жексенбі күні Техрандағы лазерлік технологиялар бойынша өткен конференцияда сөйлеген сөзінде Ахмадинежад елдің атом агенттігіне уран байытуды 20% деңгейінде бастауға нұсқау бергенін айтты, бірақ оның нақты қашан басталатын күнін атамады. Халықаралық қауымдастық Иран ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді. Техран өзінің бұл шараларын бейбіт мақсатта екенін айтады. Сенбі күні Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясы аясында МАГАТЭ башысы Юкио Амано мен Иран сыртқы істер министрі Манучер Мутаки келіскен болатын. Амано Иран тарабы осыған дейін халықаралық ұсыныспен келісетінін айтқанымен өзінің уран байыту үшін оны үшінші елге шығаруға байланысты нақты ұсыныстарын айтпады, деді. Ауғанстанның оңтүстігінде Хилман провинциясының тұрғындары елдегі талибандарға қарсы НАТО мен ауғандық күштердің бірлесе жүргізетін операциясы қарсаңында баспаналарын тастап аймақтан кетіп жатыр. Франциялық ақпарат агенттігінің хабарлауынша 80 мың тұрғыны бар Марджа қаласының жүздеген адамы бас сауғалап кеткен. Осы агенттікке талибандар өкілі де сұхбат беріп, өздерінің жауынгерлер қала маңына жиналып, қарсы соққы беруге дайындалып жатқанын айтқан. Ресмилердің хабарлауынша, іздеу тобы Ливан жағалауынан өткен айда жерорта теңізіне құлаған Эфиопия әуе жолдарының ұшағының қара жәшігін тапты. Ливанның көлік министрі Ғази Арерийдің айтуынша, енді ұшақтың құлауына не себеп болғанын анықтайтын соңғы ақпараттарды жинаған қара жәшікті ашып, мәліметтерін тексеру қолға алынды. Boeing 737 ұшағы 90 жолаушысымен қаңтардың 25-сінде әуеге көтерілген соң найзағайға түсіп, апатқа ұшыраған. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен одақтастарын Қытай, Үндістан және Пәкістан сынды елдермен ғаламдық қауіпсіздік саласындағы байланыстарды кеңейту керек деп айтты.
What could be the harm if countries such as China, India, Pakistan and others?
Қытай, Үндістан және Пәкістан сияқты басқа да елдер НАТО мен байланысын жақындата түссе несі жаман болады? Менің пікірімше, онда шынымен де тек сенім мен ынтымақтастық болса тиімді болады, деді Расмуссен. Жексенбіде Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясында сөйлеген сөзінде Расмуссен Солтүстік Атлантикалық альянс халықаралық саяси аренадағы басқа да маңызды ойыншылардың белсенді қатысуынсыз қауіпсіздік саласындағы бүгінгі күнгі талаптарға нәтижелі жауап бере алмайды, деді. Расмуссен Қытай, Ресей және Үндістанды Ауғанстандағы жағдайды реттеуге көбірек үлес қосуға шақырды. Сенбі күні Мюнхен конференциясының басты тақырыбы Иранның ядролық бағдарламасына қатысты болған еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран билігі ақпанның 11 күні өтетін ислам төңкерісінің 31 жылды қарсаңында елде тәртіпсіздіктер жасамақ болды деген күдікпен 7 адамды қамауға алды. Елдің барлау қызметінің жексенбі күні таратқан мәлімдемесіне қарағанда, қамауға алынғандар Дубай мен Стамбулда жаттығудан өткізілген және кейбірі ақштың тыңшылық қызметінен өткен делінген. Олар ақпараттарды сыртқа таратып, әсіресе Ашура мерекесінде арандатушылыққа барды деген барлау министрлігі күдіктілер ақпанның 11 күні де көтеріліс ұйымдастырмақ болды деп отыр. Иран оппозициясы
партиясының қолдаушылары маусым айындағы президенттік сайлаудан бері елде үкіметке қарсы жиындар өткізіп келеді. Шеруге қатысқан жүздеген адам сотқа тартылып, біразы өлім жазасына кесілді. Ауғанстанның Кабулдан солтүстікке қарай орналасқан Капис провинциясындағы полиция басшысының орынбасары терроризмге қатысы бар деген күдікпен қамауға алынған. Associated Press ақпарат агенттігі Ауғанстандағы халықаралық күштерге сілтеме жасап хабарлағандай, Атаулла Вахаб Талибан содырлары пайдаланатын қолдан жасалған бомба жарылыстарын дайындауға қатысы бар деген күдікке ілінген. Сонымен қатар ол сыбайлас жемқорлықсы бойынша да күдіктелініп отыр. Қалын қар мен ызғарлы боран Құрама Штаттардың шығыс жағалауында қозғалысты тұралатып тастады. Вирджиния, Мэриленд және Колумбияның аудандарына қалын қар түсіп төтенше жағдай жарияланды. Ақш астанасында 70 сантиметрден аса жауған қардан елдің 230 мыңдай адамы жарықсыз қалды. Вашингтон, Балтимор және Филадельфияда әуежайлар жабылып, ұшақтарды қабылдамады. Ақш президенті Барак Обама қардың мұндай қатты жауғанын қарлы апат деп атады. Ауғандық талибандар ел президенті Хамид Карзай ұсынған бітімгершілік ұсынысынан бас тартты. Талибан қозғалысының ағылшын тілді интернет сайтында жарияланған мәлімдемесінде Карзайдың жоспарын қолдау үшін батыстың жасап жатқан шараларында қабылдамайтындықтарын айтқан. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Говорит радио Азаттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Супруга бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева Джамиля Джакишева заявила об очередных нарушениях его прав.
Газеты, которые я передала, мне сразу сказали, так вы их уберите, мы их передавать не будем.
11 февраля исполнится 4 года со дня убийства лидера демократических сил Казахстана Алтынбека Сарсенбайулы и его помощников Бауыржана Байбусына и Василия Журавлева.
До сих пор политика такого уровня в стране нет.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatikyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе продолжились закрытые судебные слушания по делу бывшего президента национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева. В пятницу супруга Мухтара Джакишева Джамиля Джакишева заявила, что ее муж за решеткой недоедает и не имеет возможности получать периодическую литературу. Тему продолжит мой астанинский коллега Бауыржан Шаяхмет.
В среду 3 февраля продолжился очередной судебный процесс по делу бывшего президента компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева. В этот день, по словам адвоката Джакишева Нурлана Бисикеева, судья Нуржан Жолдасбеков попытался ускорить процесс. По словам адвоката Бисикеева, судья заметил, что через два дня должен закончиться срок рассмотрения дела.
Со стороны, значит, суда прозвучало категоричное, значит, высказывание о том, что, видите ли, у него 5 февраля заканчивается месячный срок рассмотрения, отпущенного ему уголовно-процессуальным законом для того, чтобы рассмотреть это дело. Хотел бы напомнить суду, что тот же самый закон предусматривает продление сроков рассмотрения слушаний по делу. Согласно уголовно-процессуальному закону, ну, там написано, суд должен в месячный срок рассмотреть уголовное дело. Ну и дальше с оговоркой. То есть, если он не рассмотрел установленный за этот срок, он имеет право на его продление. Об этом просто выносится постановление. Эта процедура достаточно простая и легкая, ничего здесь такого предосудительного нет. Давать им возможность состязаться, соревноваться в этом суде. А это все может быть только реализовано в случае, когда обе стороны к такому состязанию готовы. Так вот, сторона защиты и сам Мухтар Акынович, ну и Талгат Костубаев, они не готовы к этому.
В пятницу 5 февраля супруга Мухтара Джамиля Джакишева попросила судью в письменной жалобе принять меры в отношении следственного изолятора Комитета национальной безопасности. По ее словам, изолятор ограничивает права Мухтара Джакишева, не передавая ему полностью передачи.
Несмотря на то, что, например, судья на прошлом заседании дал разрешение полностью смотреть периодическую печать. Но несмотря на это, я знаю, что Мухтару этого не позволили. То есть газеты, которые я передала, мне сразу сказали, так вы их уберите, мы их передавать не будем. Каждую передачу он просит принести мыло, зубную пасту и щетку. То, что уже я принесла в прошлую передачу. Если учесть, что между ними три дня, то как бы пасту за три дня использовать невозможно. И щетку, что ее два раза почистил зубы и выбросил, что ли? Это говорит о том, что они просто не доходят до него.
Адвокат Джакишева Нурлан Бисекеев по этому поводу подал судье очередное ходатайство и высказал свою точку зрения, почему следственные изоляторы Комитета национальной безопасности в свое время не были переданы из Министерства внутренних дел в Министерство юстиции, а остались в милитаризованной структуре, несмотря на требования международных организаций.
Международный пакт о гражданских и политических правах. На пункт 39, опять же, минимальных стандартов обращения с заключенными, в котором сказано, что до сведения заключенных следует регулярно доводить наиболее важные новости, позволяя им читать газеты, журналы или особые тюремные издания, слушать радио и все остальное.
Супруга Мухтара Джамиля Джакишева также жалуется, что кроме интеллектуальной пищи, то есть газет, его мужу не дают полноценно питаться.
Если он нам говорит, вот что вы мне все время картошкой кормите? Я же знаю, что я, например, там один раз там то одно приношу, то другое приношу. Соответственно, у меня складывается, да, впечатление, что все куда-то девается, что до него не доходит.
По словам адвоката Бисекеева, такое ограничение прав противоречит международным договорам, которые подписал Казахстан, о чем было сообщено судье.
Международных стандартов, но это неприемлемо, когда следственный изолятор находится в компетенции того органа, который осуществляет уголовное преследование.
Мы связались с пресс-секретарем пресс-службы Комитета национальной безопасности Республики Кенжебулатом Бекназаровым. Он не подтвердил эту информацию.
Да, действительно приносит, все доставляется, никто не лазит там и так далее. Карта доставляется, пресса доставляется, все это не соответствует действительно. Вот я лично разговаривал все с начальником СИЗО, я там же не нахожусь, но я обязан, поскольку позвонили, я лично связался с начальником СИЗО.
По версии комитета, бывший глава Казатомпрома Джакишев и бывший глава БТА-банка Аблязов вывели из-под контроля государства 60% месторождений урана и за гроши продали их своим собственным подставным фирмам. Однако эти обвинения не дошли до суда. Пресс-секретарь пресс-службы Комитета национальной безопасности Кенжебулат Бекназаров отказался давать комментарии по этому поводу, сославшись на то, что дело передано в суд. Позже в интернете появилась видеозапись Джакишева, где он отрицает все обвинения. Напомним, Джакишева арестовали в мае прошлого года. Его обвиняют в присвоении веренного ему государственного имущества, незаконном открытии представительства Казатомпрома в Вене, неоднократном получении взяток по тендерам на госзакупки и нанесении ущерба урановой отрасли Казахстана. Бауыржан Шайхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Говорит радио Азаттык. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник 1 февраля было найдено тело последнего человека под завалами на Дариал-У. В Карагандинской области сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Ранее сообщалось о том, что в минувшее воскресенье 31 января было найдено тело второго из трех людей, оказавшихся под завалами. 22 января на заброшенном военном городке на полигоне Дариал-У во время несанкционированного разбора произошло обрушение конструкции зданий на площади 500 квадратных метров. 2 февраля во вторник стало известно об аресте на продукцию ряда СМИ, опубликовавшей обвинение опального бизнесмена Мухтара Аблязова против зяти президента Нурсултана Назарбаева Тимура Кулебаева в коррупции. Такое определение вынес в понедельник 1 февраля Медеуский районный суд Алматы, фотокопия которого была размещена на портале газеты «Республика». Суд также запретил ответчикам публиковать и распространять в прессе любую информацию, порочащую честь и достоинство Тимура Кулебаева. В среду 3 февраля оппозиция потребовала расследования обвинений против топ-менеджера Тимура Кулебаева. Лидеры Коммунистической партии Казахстана и незарегистрированной партии «Алга» Серикбол Смабдельдин и Владимир Козлов провели в Алматы пресс-конференцию и распространили свое заявление, где потребовали от президента Нурсултана Назарбаева и чиновников освободить правозащитника Евгения Жовтиса и пересмотреть судебный приговор в отношении него. Кроме этого, они потребовали отозвать иск БТА-банка к газете «Республика», зарегистрировать партию «Алга» и провести расследование обвинений, выдвинутых Мухтаром Аблязовым против зяти казахского президента Тимура Кулебаева. Четвертого февраля в четверг в редакции алматинской газеты «Свобода слова» был совершен рейд судебных исполнителей городского суда, которые наложили арест на тираж свежего номера газеты. Как заявила радио «Затта» главный редактор газеты Гульжан Ергалиева, поводом для этого стала публикация статьи про топ-менеджера Тимура Кулебаева, зятя президента Казахстана. Гульжан Ергалиева сообщила, что власти конфисковали на торговых точках половину тиража, который составляет 85 тысяч экземпляров. пятницу, 5 февраля, партия «Ак-Жол» подвергла критике системы правосудия. В заявлении партии говорится, что решение Медеузского районного суда Алматы о запрете публикации сведений о Тимуре Кулибаеве всем средствам массовой информации по сути означает создание касты неприкасаемых и служит узаканиванию коррупции в стране. Материалы, которые были предоставлены и распространены Мухтаром Аблязовым, не были как следует изучены и по ним не было проведено соответствующее расследование, говорится в распространенном в пятницу обращении партии. Говорит радио «Затык». В эфире еженедельная программа «Радио «Затык». Итоги недели. Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. 11 февраля исполнится 4 года со дня убийства лидера демократических сил Казахстана Алтынбека Сарсенбайулы и его помощников Бауржана Байбосына и Василия Журавлева. Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева. 11 февраля исполнится 4 года со дня гибели видного оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбайулы. Вместе с Алтынбеком Сарсенбайулы были убиты его охранник Бауржан Байбосын и водитель Василий Журавлев. Радио «Затык» провел круглый стол, участники которого обсуждают ход расследования и судебного процесса этого громкого убийства. Модератором этого круглого стола был мой пражский коллега Султанхан Ахкулулы, которому я передаю слово.
Здравствуйте, уважаемые гости. Радио «Затык» проводит круглый стол, посвященный памяти видного государственного деятеля, одного из ярких лидер политической оппозиции Казахстана Алтынбека Сарсенбайулы. В нем принимает участие Булат Абилов, соратник Алтынбека по оппозиционному движению, Серик Алимусин, адвокат, представлявший интересы семьи покойного Алтынбека, Серик Сарсенов, адвокат, представлявший интересы одного из подозреваемых Рустама Ибрагимова, кто по официальной версии являлся исполнителем заказа по убийству, и, наконец, Рысбек Сарсенбай, родной брат покойного Алтынбека Сарсенбайулы. На круглый стол мы также пытались пригласить представителя Министерства внутренних дел Казахстана, следователи которого вели расследование этого преступления. Однако пресс-секретарь МВД в течение 2 дней был недоступен. Хотя ряд ответственных работников МВД, которые имели непосредственное отношение к расследованию, были готовы принять в нем участие, но не было официального разрешения вышестоящего начальства. Круглый стол ведет сотрудник казахской службы «Радио Свобода» Султанхан Ахкулулы. Итак, в феврале исполняется ровно 4 года со дня похищения, а затем громкого убийства. А по общему мнению оппозиции и общественности, показательной казни Алтынбека Сарсенбайулы и двух его помощников, водителя Василия Журавлева и телохранителя Бауржана Байбосын. И тут же в число подозреваемых попал первый зять президента Нурсултана Назарбаева, тогда еще всемогущий Рахат Алиев, в тот момент еще законный супруг Дариги Назарбаевой, у которого после известных событий конца 2001 года с Алтынбеком сложились не самые доброжелательные отношения. А вот расследование, проведенное органами МВД, установило, что похищение Алтынбека и двух его помощников организовал бывший сотрудник полиции Рустам Ибрагимов с помощью 5 сотрудников спецподразделения КНБ «Арстан». Заказчиком же похищения и убийства лидера оппозиции выступил в момент совершения преступления руководитель аппарата Сената парламента Казахстана Ержан Утембаев. Кроме того, по официальной версии, для заказа похищения, а затем убийства Алтынбека, Ержан Утембаев занял в банке кредит в 60 тысяч долларов. Однако, несмотря на то, что все лица, причастные к этому громкому убийству, установлены и наказаны, ни родственники пострадавших, ни соратники покойного Алтынбека, ни сами причастные к этому убийству, не были удовлетворены ни выводами следствия, ни решением судебного процесса. Как раз наоборот, и следствие, и судебный процесс породили больше вопросов, чем ответов. И спустя 4 года этих вопросов стало еще больше. Один из вопросов, возникших в связи с этим убийством, на которых ни следствие, ни судебный процесс так и не ответили, звучит так. Кому выгодно было физическое устранение Алтынбека и чем руководствовались? Какую цель преследовали те, кто задумал и осуществил это убийство? Господин Абилов, пожалуйста.
Вообще, я считаю, что до сих пор политика такого уровня в стране нет. Алтынбек был очень глубокий, очень порядочный человек. Как соратник, как друг, мне посчастливилось несколько лет ежедневно с Алтынбеком работать вместе. И я на самом деле был каждый день всегда удивлялся его еще раз знаниям, интеллекту и его вообще взгляду на жизнь. Вы знаете, Алтынбек был очень принципиальным человеком, очень последовательным. И когда он окончательно разочаровался в том, что могут быть перемены изнутри власти, когда он долгие годы работал многослужбе. И когда он перешел в 2003 году открыто в оппозицию, стал сопредседателем нашей партии. Естественно, власть понимала, что очень сильный оппонент, очень сильный соперник теперь в рядах оппозиции. И, естественно, он представлял угрозу, я думаю, для самых больших людей, самых влиятельных людей. И он понимал, что страна развивается неправильно, страна идет фактически, если по-большому смотреть, стратегически вперед, то катастрофе с таким авторитарным режимом. Естественно, прилагал все силы для того, чтобы этого не произошло. Вот власть, еще раз власть, люди, сидящие в высоких кабинетах, естественно, не просто не уважали, они, естественно, не любили Алтынбека, и, я думаю, во многом они были заинтересованы в том, чтобы такого человека не стало.
Спасибо. Адвокат Мусин, чем вы можете дополнить Булата Абилова?
Ну, лично мое такое субъективное мнение, я считаю, что вот эти вот три убийства, которые были практически очень кратковременно совершены, первое — это убийство Шарипхана, журналиста, далее убийство Нуркадилова, и через три месяца убийство Алтынбека Сарсебайулы, мне лично вот такое мое мнение, что это своего рода власть, придержащие проводили своего рода как бы зачистку оппозиционного поля. Вот квалификация преступлений, конечно, вот этих людей, которых привлекли к ответственности, мы были не согласны в той части, что по отношению к Алтынбеку Сарсебайулы и ему помощникам имело место, значит, терроризм со стороны этих людей, которые власть как бы сделала как бы виноватыми, да? Более того, мы считаем, что на сегодняшний день вот по данному делу не были установлены истинные реальные заказчики данного преступления. Кто реально в тот момент имел такие полномочия, чтобы задействовать силовые структуры в лице МВД, задействовать силовые структуры КНБ? Вот поэтому следствие было проведено очень поверхностно. Прошло практически 4 года, и за эти 4 года, конечно, отношение к этим делам, оно не изменилось. Я думаю, большинство людей, которые наблюдали за этими процессами, и я думаю, что придет когда-то какое-то время, рано или поздно, и где все станет на свое место, и будут выявлены истинные заказчики данного преступления.
Господин Сарсенов, вам слово.
Я считал и считаю Сарсенбаева большим, будем так говорить, человеком, политиком. И, естественно, я согласен с этим мнением, что он был убит, его убийство было связано с политической его деятельностью, так как такие лица, как он и Нуркадилов, а Нуркадилов я тоже считаю, что его убили, они по официальной версии, что он самоубийство там совершил, 3 раза там в себя выстрелил. Поэтому это убийство именно тех лидеров, которые на тот момент возглавляли оппозицию и могли возглавить, Нуркадилов, по крайней мере, тоже, я в этом убежден.
Спасибо вам. Господин Сарсенбай, кому выгодно было физическое устранение Алтынбека и чем руководство? Какую цель преследовали те, кто задумал и осуществил убийство? Ваше мнение?
Это и есть настоящий политический террор. Нынешнему президенту Республики Казахстана не нужны были такие люди, как Заманбек и Алтынбек. Они угрожали в прямом смысле властвовать человеку по своему хотению. Алтынбек всегда был на стороне правды. Он не побоялся говорить правду в глаза. И он ушел от власти, чтобы быть в открытом поле, объяснить и показать несостоятельности управления государством. Он очень любил свою страну, он очень любил свой народ. Он боролся, чтобы было в республике действительно независимости, действительно Казахстан процветал, развивался на демократическом пути. Но мнения разошлись, конечно. Нужно было президенту авторитарное, тоталитарное государство, чтобы сохранить свою власть вечно. Поэтому то, как Булат сказал, я с ним согласен на 100%, отстранили Алтынбека от всех этих общественных деятельностей такими методами. Я считаю, что политические ответственности лежат на президента Назарбаева. Если он не занимался бы укрывательством и не помешал бы раскрытию этого преступления, то у нас не было бы сомнений в этом деле, как какое-то участие высших государственных чинов. Когда сам президент Назарбаев помешал раскрыть этому преступлению, мы подумали обратном. Я думаю, что вот придет день, придет время, раскроется это преступление. Преступление века, которое совершилось в истории Казахстана 2 раз. 1 раз я считаю, что Заманбека, и 2 раз вот покушение на жизнь Алтынбека и его соратников.
Спасибо, господин Сарсенбай. Теперь, с вашего позволения, я озвучу 2-й вопрос для обсуждения. Почему и чем ход и выводы расследования по делу убийства Алтынбека и 2 его помощников вызывало и вызывает недовольство в обществе в целом? Адвокат Мусин, что вы можете сказать по этому вопросу?
Не было до конца объективно расследовано в полном объеме, и не были привлечены те истинные виновники, которые заказали это преступление. Поэтому общественность до сих пор не получила ответа на эти вопросы. Весь этот процесс проходил под контролем, кем-то дирижировался весь этот процесс. Поэтому все это было доведено в ходе судебного разбирательства теми СМИ, которые отслеживали весь этот процесс изо дня в день. И поэтому общественность как бы на сегодняшний день недовольна результатами этого судебного приговора.
Адвокат Сарсенов, у вас, защищавшего Рустама Ибрагимова, что не устраивало в ходе и выводах следствия?
Если коротко оценку дать предварительному следствию, я могу сказать, что предварительное следствие было проведено поверхностно, неполно, с элементами фальсификации доказательств, применением пыток в отношении, в частности, Мирошников, по-моему, фамилию точно, в отношении его пытки применялись, поэтому уже по этим основаниям предварительное следствие, оно было несостоятельное. Там были масса нарушений и права на защиту, которое включает там и различные процессуальные нарушения прав подозреваемых и обвиняемых допускались. Ну, то есть масса нарушений, которые позволяли уже на стадии предварительного следствия, допустим, руководствуясь задачами и принципами уголовного процесса, признать все состоявшееся производство по делу недействительным.
Спасибо. А господин Сарсенбай, что вы можете добавить к высказанным мнениям?
Это преступление не было раскрыто полностью. Я имею в виду, что начало расследований и ход судебного процесса шли по заранее запланированному сценарию. Поэтому это преступление не было раскрыто. Власти не старались раскрыть это преступление, наоборот, старались закрыть это дело. И везде было видно, что кто-то очень старается закрыть это дело скорее и не давать огласку общественности, чтобы люди не знали и поверили. Как поверили на прошлый раз, когда был убит Замандык Нурхаделов тремя выстрелами, якобы он сам себе казнил. Но я могу сказать, что и общественности виноваты, что мы не смогли потребовать по-настоящему расследованию, зная поведение народа, власть поступит таким образом.
Спасибо, господин Сарсенбай. А господин Абилов, теперь вам слово. Напомню, что речь идет о ходе и выводах следствия.
С самого начала мы настаивали на том, что это акт, настоящий акт политического терроризма. То истинная цель заказчиков была это запугать, посеять в обществе страх, дестабилизировать ситуацию в стране. Причастность высокопоставленных чиновников КНБ, МВД и Сената говорит о том, что на самом деле это была спланированная акция, жестокая расправа. Это первое. Очень важно, что квалификация не какая-то месть или какая-то там ревность со стороны Утимбаева, которого я хорошо знаю и который боялся собственной тени и вообще, не, наверное, муху не в жизни не обидел. Очень важно, что во время расследования не обратило следствие на такие факты, как еще раз вот всякий начал говорить. Некий высокопоставленный сотрудник КНБ, господин Мустаев, который 22 раза разговаривал с 1 по 11 февраля с господином Абикеновым, одним из исполнителей этого похищения и убийства. Последний разговор был в 19:30 вечера 11 февраля, за полчаса до того, как Алтынбека остановили и похитили. Также не был допрошен и вообще нигде не фигурирует господин Кикшаев, который являлся заведующим отделом межконфессионального согласия в администрации президента, который познакомил Утимбаева с Ибрагимовым. Утимбаев, ответственный сотрудник администрации президента, был потом руководитель аппарата Сената. И вдруг какой-то полукриминальный элемент Кикшаев с ним знакомится, якобы для совместного бизнеса Ибрагимов. То есть знакомил их Кикшаев. Кикшаев исчез из страны. Также не был допрошен и не искало следствие вообще некого господина Дудаева. Господин Ибрагимов рассказывал на следствии, говорил, что в день убийства, 11 февраля, где-то почти в 12 ночи, в первом часу он провожал господина Дудаева. Почему следствие, которое возглавлял якобы один из лучших следователей, господин Машалло, не пригласили его и не допросили? Я лично эти вопросы господину Машалло задавал несколько раз. И про Мусатаева, и про Кикшаева, и про Дудаева. Он ничего не мог ответить. Сказал, что да нет, не важно, не обязательно, что они могли показать. Извините, это очень важно. Эти люди участвовали в заговоре. Эти люди плели этот заговор с целью убийства Алтынбека. Так что следствие было проведено из рук вон плохо, непрофессионально, с фальсификациями и с явными элементами укрывательства.
Спасибо, господин Абилов. Давайте теперь перейдем к третьему вопросу. Почему по сей день прошедший судебный процесс по делу заказного убийства Алтынбека, по мнению некоторых, с целью устрашения независимых политиков и лидеров оппозиции, вызывает больше вопросов, чем ответа? Пожалуйста, адвокат Мусин.
Называть, что все это дело полностью не расследовано, не приходится. На начальном этапе сотрудники следственных органов отработали неплохо это дело, я считаю. Но вот завершение логическое оно не получило. Поэтому на сегодняшний день вызывает очень много вопросов, вот почему все-таки это дело не было досконально расследовано.
Теперь вам слово, адвокат Сарсенов.
Этот приговор, несмотря на то, что он вступил в законную силу, я считаю неправосудным. Истинный исполнитель этого убийства не установлен на сегодняшний день.
Спасибо. Теперь слово предоставляется господину Абилову.
На самом деле в суде был доказан только факт похищения Алтынбека, Василия и Боружана. Факт самого преступления и заказчики до сих пор не определены. И то, что суд вынес решение, конечно, мы с ним не согласны и будем не согласны никогда. На таких людей, как Заманбек и Алтынбек, могли поднять руку только люди самых высоких кабинетов в Астане. Это остается фактом для нас. Естественно, все было спланировано так, чтобы Утимбаева еще раз сделать якобы заказчиком, но в это никто не
не верит. Еще раз были подключены службы КНБ, МВД, Арстан. Это говорит о том, что акция была спланирована и с самого верху пошел приказ. Иначе бы эти органы, спецорганы не работали бы и не усердствовали даже в том же похищении. Так что еще раз мы не верим ни в решение суда, ни в официальную версию, озвученную сверху и подсказанную сразу же властями, кто и что сделал. Естественно, суд проходил под диктовку. Мы помним, как в один из последних дней, когда наконец-то Утимбаев сказал, что готов давать показания, и Ибрагимов готов давать показания, то тут же судья приступил к прениям, прокуратура в лице Кириленко, такого прокурора, была готова к прениям, тут же вышла и, так сказать, начала зачитывать уже, то есть все было спланировано, все было срежиссировано, и было понятно, что была установка со стороны, когда заканчивать процесс, как действовать. Поэтому мы еще раз считаем, что это политический террор, мы еще раз считаем, что истинные заказчики до сих пор на свободе сидят в высоких кабинетах.
Уважаемые гости, с вашего позволения, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол, посвященный памяти видного государственного деятеля, одного из ярких лидеров политической оппозиции Казахстана, Алтынбека Сарсенбайулы. В нем принимали участие Булат Абилов, соратник Алтынбека по оппозиционному движению, Серик Калимусин, адвокат, представлявший интересы семьи покойного Алтынбека, адвокат Серик Сарсенов, представлявший в суде интересы одного из главных обвиняемых Рустама Ибрагимова, и Рысбек Сарсенбай, родной брат покойного Алтынбека Сарсенбайулы. Круглый стол вел сотрудник казахской службы «Радио Свобода» Европа «Радио Свобода» Султан Ханак Кулулы.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.